uneori noi așa oamenii suntem, când se organizează anumite seri speciale și știm că vin invitați, avem așteptări mari pe măsură. Am auzit de foarte multe ori discuții între anumite persoane, frați, surori, care începeau ca să laude pe cei care urmează să slujească. Vreau să vă spun că nu puține au fost momentele când cei în cauză au eșuat și nu au putut face nimic. Pentru că vreau să vă spun, toată slava este a lui Iisus Hristos. Dumnezeu în bunătatea și în dragostea Lui a trimis din cer pe pământ pentru noi oamenii cea mai scump și sfânt. El n-a trimis de acolo un înger că mai avea miliarde, mai rămâneau. Era de unde? N-a trimis unul din cei 24 de bătrâni, un serafim, unul dintre arhangheli, un singur fiu a avut. Și l-a trimis, l-a dat din dragoste pentru noi, a trebuit ca să privească cum omenirea l-a scuipat, l-a lovit, l-a bajocorit și asta a făcut-o pentru că ne-a transmis nouă un mesaj. Atât de mult vă iubesc eu pe voi. De aceea, întotdeauna să ne punem toată încrederea în Domnul. De la Domnul să avem așteptări mari. Pentru că Domnul e mare. Amin?
Amin.
El n-a dezamăgit pe nimeni niciodată. Am văzut persoane care s-au încrezut sau au avut așteptări de la anumite persoane. Și când oamenii aceștia au falimentat, au eșuat. Erau așa de frământați, așa de depusulați. Ce binecuvântați sunt cei care se încred în Domnul. Și Domnul Iisus Hristos este pe primul loc în viața lor. Așa să fie pentru fiecare dintre noi. Amin? Vă binecuvintez pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. Am înțeles că mare parte sunteți din țară, din Tecuci. Eu merg des în zona aceea, mai cu seamă la Toflea. Nu numai am fost în ultima perioadă chiar și la Tecuci, pentru că mă cunosc destul de bine cu fratele Călinuț, cu fratele Vasile, conducătorul de adunare de acolo. Și mă bucur pentru că Domnul a prilejuit prin fratele Florin să ajungem în această seară la dumneavoastră și în locul acesta să putem să cinstim cel mai frumos și cel mai glorios nume. Numele Iisus Hristos, Domnul vieții noastre. Gloria să ne împodobească în vecii vecii.
Amin.
Vreau să vă spun că pentru ca Domnul să lucreze în seara aceasta prin intermediul cuvântului, va trebui ca să ne deschidem inima, dar să avem și o inimă bună. Dacă nu avem o inimă bună, nu putem face nimic, să știți. Nu putem nici să zâmbim, nu? Nu putem zâmbi. Dacă avem o inimă așa întristată, supărată, nu poți zâmbi, nu s-ar de a zâmbi. Nu poți ca să porți o conversație cu cineva. Nu poți nici să mănânci. De ce? Pentru că întristarea din inima ta este foarte mare. Eu cred că locul acesta este cel mai potrivit loc unde trebuie să avem o inimă bună. Amin?
Amin.
Și Biblia spune, cine are o inimă bună, ce să facă? Să laude pe Domnul. Și mai spune o seara asta, să o deschidă pentru Evanghelie. Pentru că nu-i cuvântul meu, este cuvântul Domnului Iisus Hristos. Eram oarecum așa în dubii, frământat ce să vorbesc în această seară. Și până la urmă am optat pentru pasajul acesta care e un pasaj lipit de sufletul meu. Pentru că în textul acesta ni se vorbește despre răpirea unui mare om al lui Dumnezeu la cer. Ilie, împreună cu Enoch, au fost singuri oameni de pe pământ care n-au gustat moartea pe care Dumnezeu i-a răpit la cer. Și prin evenimentul acesta, de fapt Dumnezeu a vrut ca să ne vorbească nouă despre cea mai importantă zi, când pe nor de slavă va veni Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos să-și ia mireasa Lui. Cea care l-a slujit, cea care a fost gata ca să sufere, a fost gata de jertfă, de sacrificiu și să o ducă în cer. Pentru că El ne-a făcut o făgăduință. Le spunea ucenicilor săi și nouă, citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. Eu mă duc în cer să vă pregătesc un loc. Acolo unde sunt eu, într-o bună zi, să fiți și voi. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, spunea Domnul. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Și când voi pregăti locurile acelea, când totul va fi gata, vă fac o făgăduință, ucenici. Am să mă întorc după voi. Am să vin să vă iau și să vă duc acolo. De fapt, toate evenimentele în viața Domnului Iisus care s-au succedat, s-au derulat după Scripturii. Domnul Iisus Hristos s-a născut după Scripturii. El a trăit după Scripturii. A murit și a înviat după Scripturii. Le spunea celor doi descurajați care mergeau spre Emaus: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba ca să credeți tot ce spun Scripturile. Păi nu trebuia ca să sufere Hristosul, nu trebuia să treacă pe aici, să se întâmple așa? Și le-a luat Scripturile și le-a tâlcuit încă o dată, le-a spus, pentru că Scripturile vorbeau despre moartea și învierea Lui. Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cerul după Scripturii. Și mai trebuie să se întâmple un lucru. Într-o bună zi, El să vină pe nori de slavă. Și dragii mei, prin tot ceea ce se întâmplă de jur împrejurul nostru, pentru mine și pentru voi, pentru noi toți, este un mesaj extrem de clar. Nu mai este mult și Domnul vine. Sau, cum spune Biblia, Maranata, Domnul nostru vine. Slăvit să fie numele Lui.
Amin.
E bine, am citit textul acesta pentru că este interesant cum procedează Dumnezeu cu Ilie, cu acest bărbat, cu acest titan al credinței. Uitați-vă, Domnul l-a răpit pe Ilie la cer când a voit El. Pentru că Domnul a avut ultimul cuvânt, spunea versetul 1, când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer. A fost o zi când Domnul a hotărât-o, când Domnul a decis. Știa despre acest lucru și Ilie, cel care trebuia să fie răpit. Dar știa despre lucrul acesta și toți prorocii, inclusiv Elisei, ucenicul lui. Ce mă uimește pe mine e faptul că Domnul nu l-a răpit pe Ilie de la Gilgal. I-a spus așa: Ilie, tu va trebui astăzi ca să mergi la trei locuri, să urmezi și să ajungi la trei destinații. Și când o să ajungi la cea de-a treia destinație, eu am să trimit calul și caii mei de foc ca să te înalți la cer. M-am întrebat, de ce nu l-a luat Dumnezeu pe Ilie de la Gilgal? De ce trebuie să meargă la Betel, la Ierihon și la Iordan? Pentru că aceste trei locuri, aceste trei copasuri au fost foarte importante în viziunea lui Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun ceva. Eu am cercetat în Biblie și am văzut că pe drumul acesta, care e drumul răpirii, a trecut, numai Ilie a trecut ca să parcurgă aceste trei locuri, Betel, Ierihon și Iordan. Pe acolo a mers în viața lui pământească chiar și Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Păi dacă Ilie a trebuit să meargă pe acolo, dacă Domnul Iisus Hristos a trebuit ca să meargă pe acolo, dacă dorim să avem parte de răpire și noi care suntem în locul acesta, va trebui pe unde a trecut Ilie și a trecut Domnul Iisus Hristos să mergem și noi. Sunteți de acord?
Amin.
Haideți să vedem în seara aceasta cum e drumul către răpire, ce însemnează aceste trei destinații, trei locuri, trei stații pe care Biblia le reprezintă. Domnul îi spune lui Ilie, înainte ca să te ridic la cer, Ilie, tu va trebui să mergi la Betel. Așa îi spune lui Elisei. Elisei, rămâi aici la Gilgal, pentru că pe mine Domnul mă trimite la Betel. Este voia lui să ajungă acolo. Oare ce însemnează Betelul spiritualizând cuvântul acesta? Pentru prima dată, cuvântul de Betel, termenul de Betel, a fost pronunțat de un om, de un tânăr, mai bine zis, în prima carte a Bibliei, cartea Geneza, care se numea cum? Iacov. Ăsta era un fiu de patriarh. Era băiatul lui Isaac. Știți ce a însemnat pentru Iacov Betelul? Vă spun eu, întâlnirea cu cine? Cu Dumnezeu. Dacă vreți, dragii mei, să avem parte de răpire, dacă vreți ca să vedem cerul lui Dumnezeu, va trebui ca în viața noastră, în viața mea și în viața ta, să existe mai întâi de toate o întâlnire personală și reală cu Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Amin. Poate vă spune în seara asta, păi, noi am avut-o, oare? Știți ce mă îngrozește pe mine? Mă îngrozește gândul acesta că sunt foarte multe persoane în adunare. Nu în biserică. Pentru că biserica e una și adunarea alta. Sunt foarte multe persoane în adunare care n-au avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus. Pentru că întâlnirea cu Iisus Hristos îți schimbă direcția vieții. Îți schimbă viața. Credeți lucrul ăsta?
Amin.
Păi până atunci, până când s-a întâlnit cu Domnul Iacob, era cel mai mare hoț și mincinos. Păi hoții și mincinoși n-ajung în cer. Chiar dacă era fiul de patriarh, chiar dacă tata tău e pastor, poate să fie mare predicator, n-are importanță. Eu îmi doresc ca să-L dau pe Iisus copiilor mei. Eu le predic. Mă dau ca și exemplu cu viața mea pentru ei, ca să n-aibă ce să-mi reproșeze pe viitor. Dar le-am spus în fiecare zi aproape, voi trebuie să aveți o întâlnire personală cu Iisus Hristos, să vă întâlniți cu El. Și, dragii mei, seara asta e importantă, nu că am venit noi la voi aici. Pentru că noi suntem simpli oameni. Nu putem să facem mare lucru. Seara asta e importantă pentru că în mijlocul nostru, între noi, a coborât din cer Fiul lui Dumnezeu.
Amin.
Și a venit în locul acesta ca să ia povara ta. A venit în locul acesta să te mângâie. A venit în locul acesta să-ți dea alinare. Pentru că Domnul Iisus îi pasă de mine și îi pasă de tine. Slăvit să fie numele Lui. Până la întâlnirea cu Dumnezeu, Iacov trăia o viață duplicitară, o viață păcătoasă. Scopul lui era ca să aibă cât mai mult de lumea asta. De-aia citea George din 1 Ioan, din capitolul 2, nu iubiți lumea și lucrurile de lume. Pentru că noi va trebui să iubim pe Domnul mai mult decât lumea asta. Cine iubește lumea asta, e vrăjmaș cu cine? Cu Dumnezeu, e scris în Biblie, dragii mei. E adevărat că lumea asta așa ne face cu ori. Lumea asta ne atrage, ne ademenește cu tentațiile ei, cu poftele ei, dar va trebui ca să-i spunem nu lumii și întotdeauna să spunem da, doar Domnului nostru Iisus Hristos, că El merită lucrul acesta. Slăvit să fie numele Lui în veci. Spune Scriptura că Iacov a reușit ca să ia dreptul de întâi născut al fratelui său, pentru că acolo a fost o înșelare, l-a înșelat. A profitat de un moment de slăbiciunea lui Esau, care era rupt de foame, se împărcea de la câmp, de la o zi grea. Și când Isaac l-a chemat pe Esau în dimineața aceea și i-a zis, uite, eu vreau să te binecuvintez, tu ești întâiul născut, simt că încet, încet viața mea se apropie de sfârșit. Eu nu mai văd bine, nu știu câte zile mai dă Dumnezeu de trăit. Dar vreau să rostesc binecuvântarea peste tine, fiule. Pregătește-mi o mâncare. Du-te la câmp, vânează, pregătește o mâncare. Vino cu ea, pentru că e ziua cea mare. Numai că soția lui Rebeca și cu Iacob erau și atenți la discursul acesta. Și imediat au luat un ied din turma lor, era mai aproape, mai convenabil. a pregătit Rebeca o mâncare cum știa că îi place soțului ei, i-a pus taba în mână lui Iacov și acesta a intrat pe pragul camerei respective și a spus: Tată, am venit ca să mă binecuvintez. Isacul tresărit. A zis: cine ești tu, fiule? Păi sunt băiatul tău, Esau, întâiul născut, așa cum am vorbit, am venit ca să mă binecuvintez. Mie mi se pare că vocea care o aud nu e a lui Esau. Este vocea lui Iacov. Ia apropie-te tu de mine să mă convin, pentru că Esau avea o particularitate, spune Biblia, era păros. Să te pipăi, să văd, să mă convin, pentru că nu vedeai să. Era pregătit Iacov. Și a pus pe brațe, pe mâini, pielea aceea pie de animal. Și a zis: uite, tată, ia mâna și verifică. Și când Isaac a pipărit, n-a știut că e piele de animal viet. Probabil și-o fi spus în inima lui: acum nici nu văd, dar nici nu mai aud bine. Am tulburări și de auz. Fiule, așează-te ca să te binecuvintez. Și-a pus mâinile peste el și a început să se roage, să cheme numele Domnului. Și a spus: fiule, uite, să fii un neam puternic, să ai ținuturi întinse, să ai rob, să ai roabe care să muncească pentru tine, roa cerului să fie peste câmpurile tale. Când o termina de rostit binecuvântarea tatăl său, Isaac, cred că așa i-a crescut inima de mare lui Iacov. O fi spus: în sfârșit, sunt un om binecuvântat. Dar când s-a întors de la câmp Esau și aflase ce s-a întâmplat, și-a pus de gând să-l omoare, să-i ia viață. Practic, de atunci a intervenit între ei o vrăjmășie și o ură, o mânie, pentru toată viața lor. I-a zis Rebeca, mama lui: dacă tu nu fugi, dacă nu te duci la Laban, ăsta ți-a viața, te omoară. Va trebui acum în grabă să pleci. Iacov a luat ce a făcut așa, într-un bagaj de mână, și noaptea aceea a luat drumul exilului. A trebuit să lase familie, să lase tot, să plece la Laban. A ajuns, spune Biblia, în Geneza 28, lângă un loc care se numea Luz. Și pentru că era obosit, era plin de frică, agitat, avea nevoie de odihnă, probabil flămând, însetat, a căutat un loc unde să își plece capul, să se odihnească, să-și tragă sufletul, să prindă putere, a luat o piatră pe care a folosit-o, loc unde să-și plece capul, și s-a aruncat. Și pentru prima dată în noaptea aceea lui Iacov, i-a vorbit Dumnezeul cerurilor. Dumnezeu poate să vorbească prin foarte multe metode. El ne vorbește în vremea asta cel mai mult prin Evanghelie. Pentru că Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Slavă Domnului pentru Evanghelia asta! Domnul ne poate să ne vorbească și prin duh profetic, prin proroci. Mai are Dumnezeu proroci, mare pasie de lucru și în vremea aceasta, și ne rugăm ca Dumnezeu să scoată cât mai mulți proroci în adunare. Amin? Care să vorbească în numele Domnului. Domnul poate să vorbească, spre exemplu, și prin evenimente, poate să vorbească prin inundații, poate să vorbească prin calamități, poate să vorbească prin accidente, poate să vorbească prin boală, când Domnul n-ascultă. Dar acestui om a ales Dumnezeu să-i vorbească printr-un vis de noapte. Ce a văzut Iacob în visul acesta? A văzut o scară care făcea legătura între cer și pământ. Pe scara asta se urcau și se coborau îngerii Domnului, iar deasupra scării, cine era? Dumnezeu. Și a vorbit în visul acesta și a zis: Iacove, eu sunt Dumnezeul lui Avraam, adică al bunicului tău. Eu sunt Dumnezeul lui Isaac, al tatălui tău. Nu i-a spus apoi: eu sunt al tău, eu sunt Dumnezeul tău. Când noi azi ne rugăm și spunem Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Dar până atunci nu devenim Dumnezeul lui, pentru că după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, l-a luat ca Dumnezeu personal. Și spune Domnul: pământul acesta pe care își culca,
ți-l voi da ție și seminției tale. Te voi face un neam puternic, un neam mare. Ei, după ce vorbește Domnul mesajul acesta, se trezește din somn și a zis Iacov, ce înfricoșător este locul acesta. Dumnezeu este aici și eu n-am știut. A dat locului acelui anume de Betel,
care tălmăcit, care e tradus, însemnează ce? Casa lui Dumnezeu.
Și pentru Iacov totdeauna Betelul a rămas pentru tot restul vieții lui un loc de referință, locul unde pentru prima dată i-a vorbit Dumnezeu și s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dacă vreți să avem parte de răbdare, frații mei, dragi, surorile mele, iubiți prieteni care sunteți în locul acesta, va trebui ca să avem o întâlnire reală, o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, El schimbă macazul, direcția vieții tale. Știți unde se îndrepta Iacov cu viața trăită până acum? Spre pierzare. Spre iad. Pentru că un om care trăia de așa manieră, nu putea să ajungă în cer. Dar după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, viața lui Iacov s-a schimbat total. Și omul acesta a început ca să rămână credincios celui preanalt. Dă voie să te întreb în această seară. A fost un moment, a fost o zi, a fost o clipă în care te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos?
Dacă nu s-a produs așa ceva, seara aceasta aici între noi, El și-a făcut prezența. Aș vrea să te întâlnești cu El. Aș vrea ca Dumnezeu să-ți vorbească, să-i auzi vocea Lui. Aș vrea ca mâna lui Iisus Hristos să te atingă. Și din locul acesta să nu mai pleci singur. Să dai mâna ta în cea mai sigură mână din univers. Asta e mâna Domnului Iisus Hristos. Trăiască în numele Lui în veșii
veșii.
Nu cumva să vă amărciți că religia ne mântuiește. În iad vor fi și pentecostali ăsta, credeți-mă. Dacă nu mă credeți pe mine, credeți liber. În ziua aceea va fi ziua marilor surprize. Vor fi unii care vor fi refuzați și vor încerca ca să justifice, să argumenteze. Vor spune, Doamne, noi am prorocit? Cum? Ăștia sunt pentecostali, că baptiștii nu prorocesc. Nici creștinii după Evanghelie, nici alte culte. Noi am prorocit în numele Tău. Alții vor spune, Doamne, noi am scos dragi numele. Le va spune Domnul clar, răspicat în față. Duceți-vă pentru că nu v-am cunoscut. Voi ați lucrat și fără de lege. Nu religia ne mântuiește oameni. Pavel avea religie. Religie iudaică. Eram șocat după religia asta. Spune el, fostul Saul din Tars, în epistola ce scrie Galatenilor, eram mai înaintat în religia iudaică decât cei de-o seamă cu mine. Adică îi surclasam, îi depășeam pe toți, îi băteam pe toți la religie. Omul acesta, râna lui pentru lucrarea Domnului, pentru Dumnezeu, pentru religia lui, îi băga pe pocăiți în temniță. Pleca odată pregătit cu scrisori de acreditare în buzunar către Damas să facă rău în continuare, că religia lui spunea el că e bună. Asta e religia care mântuiește. Și pe drumul acela către Damas se întâlnește cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos. Pentru prima dată în viața lui. Dar cum se poate un om religios să nu-L aibă pe Dumnezeu? Da? Și deodată spune Scriptura, o lumină puternică coboară din cer de la Domnul, o lumină așa de strălucitoare că îl orbește. Nu mai vede sau. Și aude vocea asta. Saule, Saule, pentru ce mă pregonești? Și el nu cunoaște. Cum? Religiosul de Pavel Mau nu cunoaște vocea asta, nu cunoaște. Că să avea doar religie. Cine ești tu, Doamne? Sunt eu Iisus Hristos pe care tu îl prigonești. Ți-ar fi greu ca să dai înapoi cu piciorul într-un cepuș. Ei, din momentul acela, după ce Dumnezeu i-a vorbit cu Saul, s-a întâlnit cu el personal. Știți că și viața lui Saul s-a schimbat? Știți că Saul a devenit alt om? Pentru că întâlnirea cu Domnul Iisus îți schimbă viața. Îți schimbă inima ta. După ce s-a întâlnit cu Domnul, toată viața lui Robita ce-a făcut Saul. Pavel, apostolul neamului. Ori de câte ori avea prilejul, plângea pentru ce a făcut fraților. Spune el printre altele, eu nu sunt vrednic ca să port măcar numele de apostol. Pentru că eu am făcut rău bisericii Domnului. Eu am băgat de mulți în temniță, mai sunt familii care plâng din cauza mea. Eu sunt doar o stârpitură. Eu nu sunt vrednic ca să port numele acesta de slujitor al Domnului, dar dacă totuși sunt ceva, sunt prin ce? Prin harul Domnului Iisus Hristos. Toate lucrurile, spunea Pavel, le-am socotit ca un gunoi. Eu unic ce este în urma mea, în urma pașilor mei și mă arunc spre cei înainte. Pentru că ținta mea este înainte și ținta mea este Împărăția lui Dumnezeu. Ținta mea este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele. Avea Pavel dorința asta și o exprima mereu. Să-L cunosc pe Domnul. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și părtășia suferințelor Lui. Ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Ce însemnează Betelul? Prima destinație unde Dumnezeu l-a trimis pe Ilie în ziua răpirii, pentru că a fost voia Domnului, Betelul însemnează locul unde te întâlnești cu Dumnezeu și viața ta se schimbă. Doamne, te slăvim pentru că în seara aceasta suntem la Betel aici. Doamne, îți mulțumim că tu ți-ai plăcut prezența ta. Dacă sunt aici persoane care nu s-au întâlnit cu tine, seara aceasta, Doamne, vorbește-le. Duhule Sfinte, cercetează orice inimă împietrită. Duhule Sfinte, lucrează și schimbă fiecare inimă din locul acesta. Vrem ca să fim ai tăi și de azi încolo, inima noastră se bate pentru cer, pentru Împărăția ta. Așa să ne ajute Dumnezeu. La Betel a trecut și Domnul Iisus. Nu o dată, de mai multe ori. El avea obicei. De fapt, de la 12 ani era acolo. O plecat părinții la Ierusalim, la o sărbătoare și l-au pierdut. L-au căutat câteva zile și la un moment dat l-au găsit unde? La templu, în casa Domnului. S-au speriat și s-au agitat, au zis fiule, te-am căutat peste tot. Și-a zis el, pentru ce v-ați căutat? Nu știați că locul meu unde este? În casa Tatălui meu. Locul meu este la Betel. Și apoi câtă vreme a trăit pe pământ, Domnul Iisus avea obicei să meargă la Betel, la casa lui Dumnezeu, unde învăța noroadele. Doamne, ajută-ne și pe noi să iubim Betel. Să iubim casa ta. Pentru că locul acesta e un loc unde ne întâlnim cu Iisus Hristos. Amin?
Amin.
Nu te întâlnești cu El pe stradă în viață. Nici măcar la Chinești, unde am fost noi în seara. Nu te întâlnești. Nu te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos la bazar? Într-o discuție care nu zidește cu cineva? Cu Dumnezeu te poți întâlni în odăița ta? Cu Dumnezeu te poți întâlni într-o părtășie cu frații? Dar cu Dumnezeu te întâlnești în locul acesta. Doamne, îți mulțumesc că în această seară ești prezent aici la Betel între noi. Ne onorăm cu prezența ta. Doamne, atinge inima noastră. Doamne, trebuie să avem o inimă sensibilă. Fă ca să avem o inimă care să te cunoască pe tine, Doamne, să te accepte pe tine, să te slujească pe tine, să vadă pentru tine și pentru gloria ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fără Betel, n-ai parte de răpire. A doua destinație, spune Domnului Elisei, rămâne aici la Betel. Pentru că pe mine Dumnezeu mă trimite la Ierihon. Dar oare ce înseamnă Ierihon? Ce înseamnă Ierihon? Știți că într-o zi, citim în Luca 10, s-a apropiat de Domnul Iisus un fariseu.
Și omul acesta i-a pus o întrebare. A zis el, bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața care? Viața veșnică. Bună întrebare? Bună întrebare. E cea mai bună întrebare asta pentru noi oamenii. Îi dăm nota 10. Numai că omul ăsta nu s-a apropiat sincer. Spune acolo pasajul biblic ca să-l ispitească pe Iisus. Pentru că de cele mai multe ori farisei asta și-au propus ca să-l ispitească pe Domnul și să-l prindă cu vorba, nu oriunde, ci în fața oamenilor, în rodului. Să-l discrediteze. Și Domnul spune așa, ce scrie în lege? Cum citește în lege? Care e prima poruncă? Ăsta o știa cum știm noi Tatăl nostru. Și o zis-o așa o dată. Ascultă, Israele, să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea, cu tot cugetul, din tot sufletul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și o zis Domnul Iisus, vrea așa și vrea bine înțelești. Dar el ca să se îndreptățească. Nu a plăcut ce a spus Domnul. O văzut că o pierdut așa cu Domnul în confruntarea asta verbală. El să se îndreptați, a spus, bine, dar cine este aproape? Și în contextul acela Mântuitorul dă o pildă. Pilda samariteană. Într-o zi, un om se cobora de la Ierusalim, unde? Spre Ierion. Știi ce înseamnă Ierion? Ierionul, pe vale. Nu spune că cobora de la Ierusalim la Ierion. Și a fost acostat acolo de o bandă de tâlhari, de răutăcători. Ăștia l-au jefuit de tot ce avea, l-au dezbrăcat de haine, dacă îl lăsau așa, mai era cum mai era. Dar l-a bătut bine, l-a bătut zdravă, l-a lăsat lângă drum, în praful drumului, aproape de-abia mai respira. Acum, gândiți-vă când Domnul Iisus Hristos a spus pilda asta. Noroade erau captate. Pentru că El de fiecare dată vorbea ca unul care avea ce? Putere. Uneori când vorbea, oamenii pierdeau noțiunea timpului, ascultau predici, învățături, de dimineață până seara. Nu era nici cu oamenii stresi. Așa vorbeam. Toți acum se gândeau, măi, ce se va întâmpla cu omul ăsta, cu căzutul ăsta, care de-abia mai respire și el să aveați. Și spune Domnul Iisus, din întâmplare pe acolo, se pobora cine? Un preot. Cred că i-a venit inima la loc fariseului, că-i spus, o, ce inspirat ești din învățătorul. Așa? Acum, vorbește în continuare ca să vadă ăștia cam ce fac colegii mei de slujbă. Se gândea că merge preotul, face ceva pentru el, dar de unde? Spune Domnul Iisus, preotul, a trecut pe acolo. Cum? Pe alergul. Nu i-a păsat. Iar i-a găsut fața. Toți acum se vedeau, cine trece? Preotul. O trecut, nu a făcut nimic. Al doilea, cine vine? Pentru că cel mai mult evrei îi urau pe samaritani. Era un fel de popor amestecat, de păgâni, idolatrii. Dacă evreii trebuiau ca să treacă, ca să scurteze drumul prin Samaria, invitau, făceau o zi în plus, numai să n-aibă de-a face cu ei. Așa de mult timp era. O zis Domnul Samariteanus, era în telefonia lui. Avea afacerea lui. Și a trebuit să aleagă între a-l ajuta pe omul acela care mai avea puțin puls. Și drumul lui. Și s-a gândit, dacă eu nu-l ajut, dacă nu fac ceva pentru el, ăsta moare. Și între ceea ce avea el, între afacerea lui, între a ajunge mai repede, probabil, la destinație, a ales ca să îl ridice pe cel căzut în locul acela. Îi leagă rănile unde lemn, vin, îl bandajează și nu-l lasă acolo, îl pune pe asinul lui. Îl duce la han. Scoate banii lui din buzunar, 2 lei, îi pune pe masă și spune, domnule proprietar de han, ocupă-te de omul ăsta. Dă-i ca să mănânce, dă-i să bea, schimbă-i pansamentul, îngrijește-te de el. Și pe lângă bănuțe și de doi, tot ce vei cheltui,
când mă întorc într-o bună zi, am să îți plătesc. Și spune Domnul Iisus, ei, din ăștia trei, care ți-am enumerat, care ți se pare ție că a dat dovadă că iubește pe aproape? Ce-o zis fariseu? Samari? Nu-o zis așa. Nu-o zis așa. Uitați-vă în Biblie. Păi își pângărea buzele. Cum să zic el? Nici măcar Domnul nu a pus să spună. O refuzat să zic că samaritean. Nu zis. Cel ce și-o făcut, milă cu el așa, cu jumătate în gură. L-o desumbra Domnul. Cel ce și-o făcut milă de ei, bine, tu te și tu fă la fel. Și vei avea? Știți că suntem chemați în vremea asta să fim samariteni și noi? Când cineva e căzut între tâlhare lumea acestea, ce face? Râzi de el? Îl judece? Știți că în vremea asta Dumnezeu are nevoie de samariteni? Are nevoie de mine și de dumneata ca să întindem mâna și să ridicăm în numele Domnului? Spune Domnul Iisus în Matei 25, un pasaj acolo, de la versetul 31, intitulat Judecata Viitoare. Când va veni Fiul omului cu slavă mare ca să judece lumea asta, va despărți precum păstorul oile de capre. Va pune la dreapta oile și la stânga capre. Și va spune celor de la dreapta, veniți binecuvântați în Tatălui meu, pentru că am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete, mi-ați dat apă să beau. Am fost dezbrăcat, mi-ați dat haina voastră, am fost bolnav la spital, am fost închis. Și ați venit în vizite de la mine. Doamne, când te-am văzut noi așa, în ipostaza asta, așa am făcut că noi am trăit în 2014, n-am trăit în aceeași vreme cu tine. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, cui? Cel mai neînsemnat, micuții ai mei. De fapt, mie mi-ați făcut. Poate te întreb, cine e aproapele meu? Hai să simplificăm. Pot să fie părinții tăi. Tata și mama care ți-au dat viață. Amin? De când nu e sunat? De când ai trimis acasă ceva? Când ai fost la mama un buchet de flori? Că te-au crescut. De ce va te duci la spital când e la Târgu Mureș sau nu știu unde, în ultima fază, și îi duci banane și îi duci de toate? Nu mai poate mânca. Ar trebui ca să faci asta când e în viață, când e sănătoasă. Un băiețel de clasa 4-a venise acasă, luase vacanța, era tare fericit pentru că eu mers bine anul respectiv. Și ce trebuie cu lui prin minte, așa au zis, domnule, ia să scrie o scrisoare pentru mama. Și pe o hârtie așa mare de A4, a luat pixul, pentru că scria foarte frumos, foarte citet, și-o scris mare, așa de tipar, să vadă mama bine. Zice, mamă, eu am luat anul ăsta premiul întâi cu coroniță. Am învățat cel mai bine la școală, pentru asta trebuie să-mi dai bani. Și trage linie și spune, uite, îmi dai 50 de lei, ești datoare la mine. Pentru că n-am avut nota scăzută la purtare, am fost un băiat cu minte mai ceva ca o fată, trebuie să-mi dai bani și trage liniuță și mai pune 30 de lei. Și pentru că te-am ajutat așa la treburile gospodăriei pe lângă casă, l-am vedoat, l-am măturat, l-am scuturat, l-am spărat vasele, ești datoare și trage linie 20 de lei. Și o linie mai mare de sub, total datorie, mama către Basilică, 100 de lei, un milion cum era noi în România. Și unde era joacă, bă? Când a venit mama în casă, a văzut scrisul mare de tiparul băiatului și a fost curios ce scrie băiatul, scrisoare către mama. Oare mulțumește pentru ce am făcut pentru el? De unde? Când a citit ce a scris acolo, a început să ne lacrimi. Și pentru că spațiul nu era suficient. Ea și ia pixul și scrie așa, Basilică, să știi că mama te-a născut prin cezarian. Și cât de greu a fost, știu eu și Domnul. Dar niciodată prin mintea mea nu mi-a trecut să-ți cer bani. Și trage linie și pune zero. Te-ai îmbolnăvit la 5 ani de hepatită, de hepatita B, și ai stat internat în spital o lună de zile și am stat cu tine, te-am vegheat la capul tău, am stat acolo, ți-am schimbat pungerea acela de ser, te-am vegheat pentru că ești copilul meu, dar nu-ți iau nimic pentru asta, iar trage linie zero. După ce tatăl tău, după ce soțul meu a murit, l-a chemat Domnul acasă, am rămas numai noi doi. Și o trebuie să mă duc ca să muncesc prin sat, pe la bogătani. Să le calc, să le spăl, să le sap prin grădină, să le fac curățenie, ca să putem să trăim, să avem ce să mâncăm. Când te duci la școală în septembrie, să ai un costum ca celălalt colegi de școală. Să ai tenis, Adidas 2 în picioare, să ai bani de un service, să ai caiete, să fii și tu în rândul celorlalți. Dar pentru asta, uite, mama nu ți-a nimic și nu e zero. Fragilie total, datorie, Vasilică, către mama, zero. Dar totuși îi pune 100 de lei acolo, 1 milion pe masă. După câteva ceasuri vine băiatul și când vine și-a văzut banii, așa s-a bucurat, eu l-a ștăcat și i-a pus în buzunar. Dar a văzut că sub scrisul lui mai era un scris al mamei, cum să nu cunoască, că de atâte ori a scris mama pe degetul. Și-a fost curios să vadă ce scrie mama acolo și când se uită și când vede ce scrie mama, i-a fost așa rușine de el și i-a scos banii din buzunar, i-a pus pe masă. A început să plâng, a plecat afară, a strigat după ea și a spus, mamă, mamă, te rog frumos să mă ierți. La cât ai făcut tu pentru mine? Am înțeles azi ceva. Rămân la tine dator toată viața mea. Nu o să vă întreb în această seară, a avut Dumnezeu vreo datorie față de noi? A împrumutat ceva de la noi Dumnezeu? Și cu toate acestea, Dumnezeu de 20 de ani, de 30 de ani, de 40 de ani, de 60 de ani la unii, în fiecare zi de pâine, acea de toate zilele, slăvit să fie numele Lui.
Amin.
Ne-a păzit Dumnezeu de boale. Ne-a păzit Dumnezeu de accidente, de nenorociri. Va da pe aici o țară mai bună, să vă îngăbriți să ajungeți aici la purtat de grijă într-un mod deosebit. Dar mai mult decât toate acestea, Dumnezeu, într-o bună zi l-a trimis pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, ca să stea pe cruce de pe Golgota. N-a avut nicio datorie Iisus Hristos. A stat acolo întins cu mâinile între cer și pe pământ. Toți îi cereau și îi spuneau, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dacă ești tu Mântuitorul, dacă ai putere, dă-te jos de pe cruce ca să credem în tine. Vă întreb în seara asta, ar fi putut Iisus să coboare jos de pe cruce? Da, la tribeală. Pentru că tot cerul era în subordinea lui. Ar fi putut să coboare mai mult de 12 legiuni de îngeri. Și nu i-a fost ușor. O însetat acolo pentru noi. A strigat în suferință, în agonia aceea, mesete. Și în bătaie de joc, o muia cu un buret în oțet și fere și o dat pe la gură. El care a stat de vorbă cu samariteanca și a zis, dacă ai ști tu cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai cere și ai primi o apă pe care atunci când o bei, nu-ți mai este sete niciodată, că Iisus e pâinea vieții și este apa vieții. Este un râu de viață care curge printre noi în această seară, slăbit să fie numele lui Iisus Hristos. Dar a rămas acolo până la capăt. Măcar că n-a fost dator. Știți de ce? Să-și vadă o sămânță de urmași care să îi poarte numele, un popor sfânt, un popor scump, oameni care să se adune în locul acesta, oameni care prin viața trăită în lumea aceasta să trăiască diferit, să trăim altfel, să trăim pentru Iisus Hristos, pentru slava Lui, pentru gloria Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Amin.
N-ai vrea ca din seara asta să fii samaritean milos? Începe cu cei din casa ta. Începe cu cei de la adunare pe care nu mai vezi, care poate au ieșit în decor. Fă ceva pentru căzuții lumii, pentru săraci lumii. Eram în Suceava într-o zi și am văzut o femeie bătrână. Putea să-mi fie bunică. Eu acum cunosc, pot distinge așa, care-s cerșători ăștia șmecheri voți. Pentru că îi cunoști de la o poștă, vezi. Și fața-i trădează. Dar femeia aceea am văzut că e o femeie în necasă, o femeie cu probleme. O femeie cinstită care a ajuns ca să cerșească, pentru că spunea ea, nu mai are casă unde să stea, nu mai are bani de medicamente, nu are bani de pâine. Și am scos și am făcut lucrul ăsta ca pentru mama mea. Pentru că Dumnezeu la asta ne cheamă și spune, milă voiesc și nu jert. Mai întâi de toate milă, pentru că și Dumnezeu are milă de noi, are milă de tine și are milă de noi. Suntem rodul milei lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Du-te, Ilie, pe la Ierihon. Și Iisus o trecut pe Ierihon, nu? Și El o trecut. Știți că cele mai multe minuni au făcut acolo? Păi era încăsut lângă drum. Un om, Bartimeu. Ăsta de când se știa acolo, sta lângă drum, în praful drumului, de dimineață până seara, și striga, aveți milă de un om de naștere, dați-mi să-mi cumpăr o pâine, un bănuț cât vă lasă inima. Și când au auzit în ziua aceea că trece Învățătorul, trece Iisus Hristos, ăsta era o ochi fizic, dar avea ochii spiritual deschiși. Pentru că a văzut în Iisus mai mult decât au văzut cei cu ochi fizici, cu vedere fizică. A văzut că e mai mult decât un învățător, un proroc. A văzut că e fiul de împărat. A văzut în el fiul lui David, fiul lui Dumnezeu. Și când a simțit că e în dreptul lui, că trece pe bun, a zis, Iisus e fiul lui David, ai milă? E bine. L-au înșfăcat doi, l-au dus la Domnul Iisus, era față în față cu el. Și l-a întrebat Domnul, ce vrei să-ți fac, omule, căzucule? Doamne, vreau un singur lucru, să-mi capăt vederea. De când mă știu, stau aici în praful Domnului. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Îmi trăiesc și mănânc pâinea de cerșător în fiecare zi. Am o singură dorință, Doamne, să văd, să mi se deschidă ochii, să văd și o cer la albastru. Și a spus Domnul Iisus, credința ta te-a mântuit. Pentru prima dată lui Bartimeu i s-au deschis ochii, pentru că prin Ierihon trecea samariteanul milos. Numele lui este Hristos, Domnul, gloria din veci. Doamne, în seara aceasta ai milă de noi. Fă-ne și pe noi să fim samariteni miloși. Amin?
Amin.